Zurnik. Stanovanjska kriza ali kriza sostanovalcev. Ob ogledu predstave Hočem živeti v centru 31. marca nas je prijetno presenetila dovršenost produkcije, ki je zaradi nevsakdanje zastavitve koncepta in številne avtorske ekipe zahtevala visoko raven samoinicijativne organizacije in trdega dela udeležencev. Gre namreč za mlado ekipo v študentskih letih, ki je začela snovanje predstave samostojno, brez okrilja institucije. Iz zanimanja, kako je potekal njihov proces ustvarjanja, smo se odločili za intervju s sodelujočimi. Pogovarjali smo se z režiserko Tijo Rozman in delom igralske ekipe, Tinkaro Kolar, Izo Lesjak, Ajko Poljanšek Zoran in Patricijo Sekel.
Torej, Tinkara, ta naslov je tak v bistvu malo varka za gledalce, ali kak ne rečem, ker ful pogosto vsaj mi mladi študenti, ki pač nismo iz Ljubljane in se pač selimo, rečemo, da hočemo živeti v centru. Jasno. In se mi zdi, da vsaka oseba, ki pač sliši ta naslov, avtomatsko takoj pomisli na, aha, hočem živeti v centru, torej je nekaj glede pač stanovanske krize ali karkoli, ampak potem mi, ko smo v bistvu vedno bolj delali in vedno bolj raziskovali te like in karakterje, smo ugotovili, da v bistvu noben od njih ne hoče dobesedno živeti v centru mesta, ampak pač v centru pozornosti. In se v bistvu vsi ti problemi, recimo do glavnih dveh likov, torej Vladimirja in Zale, vse, kaj ona dva delata skozi celotno dramo je, da pač pušata ta center, hočeta imeti ta center pozornosti in tudi recimo moj lik je zasnovan na ta način, da jaz res hoče imeti ta center in tudi potem zadnja replika, ki jo jaz v predstavi rečem, je, da zdaj bom pa jaz živela v centru, torej zdaj bom jaz imela to pozornost. In v bistvu naslov se ne veže na stanovansko tematiko v smislu iščemo flat v centru, ampak kaj vse naredi človek, da dobi center pozornosti. Torej, ali je to, da splavi otroka od brata, ali je to, da pretepe nekoga, ali je to, da se pač maže za kečapom in majonezo. Pač vse je na ta center pozornosti.
Čeprav razumem ti je, ti si dala pobudo za nastanek celotne te predstave, si izbrala ekipo in tudi zbrala tekste. Zakaj prav te teksti oziroma te dramske podlage? In na to, ali si izbirala ekipo glede na like ali si nekak, kako je šlo to?
Ja, torej, jaz sem najprej začela delati z tekstom Odize Strehar, Gaspad. Sem razmišljala, da bi ga rada uprizorila. Sem že malo razmišljala o ekipi. Potem sem pa nekako čez čas, ko sem razmišljala o konceptu, to povezala z Vladimirjem Matjaža Zupančiča, ki sem ga slučajno še enkrat prebrala, pa sem nekako videla povezavo v tem, ker pač pri razpadu imamo Andrej, Zala in Lena, brati in sestre, ki so družina in zaradi te družinskosti ostanejo skupaj ne glede na vse, hkrati pa na drugi strani v Vladimirju se v bistvu dogaja podobna situacija, posod se dogajajo te neki boji za moč, za pozicijo, za pozornost. In se mi je to zdaj zanimivo in sem se odločila to povezati. Kar se pa tiče izbiranja likov oziroma izbiranja igralcev, je bilo pa tako, da sem imela ful ljudi, ki so večinoma tudi moji prijatelji, s katerimi sem se pač želela delati. Bilo je neki ljudi tudi, ki sem jih videla na odru, pa jih nisem poznala ali pa v filmu, pa so mi bili zelo všeč. Mi sem potem prišla šele v stik z njimi. Malo sem gledala na like, kaj se mi zdi, da bi se lahko povezovalo, je pa res, da pol tekom procesa sem ugotovila, da sem ful bolj typecastala, kot sem mislila, da sem, ker je veliko ljudi prišlo do istih težav, kot jih imajo liki na improvizacijah, kar je bilo potem ful zanimivno kasneje.
Kako to, da si se že nekak a priori odločila, da boš vzela nek dramski tekst, ne pa, da se nabere ekipa in se gre naprimer nek avtorski teater iz nule delati?
Zato, ker kakor imam jaz izkušnje s tem, sem se v bistvu bala še enega avtorskega projekta, kjer lahko delaš karkol, ker se mi zdi, da je ful nevarno, da zapelješ čisto eno x smer. Pa zato, ker sta mi bila ta teksta v tistem trenutku tako blizu, mi je bilo v bistvu fajn iz njih izkajati, pa sem razmišljala o tem, da če smo si sposobni vzeti toliko svobode, da je to še vedno na nek način avtorski projekt, da še vedno v bistvu delamo neke improvizacije, razmišljamo o tem, kaj nam je tekst dal, izhajamo iz teksta, pa ni tekst neka stvar, ki nas pač davi in obsoja na neko besedilo, ki je mogoče staro ali pa neaktualno, ali pa nismo mi toliko v stiku z njim, da pač če smo si sposobni vzeti to svobodo, lahko izhajamo iz tekstov, pa je še vse en avtorski projekt.
Večinoma se gre za nek realizem upodabljanja, pa imate pa neke te momente, ko stopite ven iz tega. Ne, mogoče ta tango moment, pa tis moment z barvikami. Kako ste nekako umeščali te momente? In ja, a ste to pa vi, kot igralci, tudi prišli do tega? Ali je bila že iz primata odločitev?
Patricija, kar je bilo zanimivo pri tem, je, da oba teksta sa, mislim, dost realistična, ne? Sploh ta Vladimir ima tako že ful zasnovano zgodbo in je tudi dost težka tematika pri obeh tekstih in se mi zdi, tudi zaradi tega je bilo fajn, da smo dodali neke te metafizične momente, da smo se tudi mi mal razgibali, da se publika mora živi ob temu, da ni samo pač zdaj tako drama, 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 ne? Da se sam stopnjuje, ampak da se v bistvu stopnjuje tudi pol s temi nekimi metamomenti. In se mi zdi, da smo jih dodali bolj tako kot neko, da malo sprobamo, kaj bi se dal, eksperimentiramo v bistvu s tem, v kaj lahko gremo. Bilo je ful zabavno tudi za nas delati te metak momente.
Iza? Zanimivo mi je bilo raziskovanje teh različnih čustvenih stanj, mogoče celo nekih ekstremov, do katere se pol postopoma pripelje, sploh proti koncu prvega dejanja in potem nek zaokrožek v drugem dejanju. Ampak res sem videla, koliko to zahteva nekega zaupanja med soigralci pa temu, da si v sebi dovolj trden, ker samo, če si dovolj trden v sebi, si lahko pustiš se spuščati mal po teh mejah in da te pele tudi v neke večje razsežnosti doživljanja teh čustev. Meni je bilo zahtevno konec prvega dejanja, potem, ko imava s soigralcem Maksom, ki igra mojega brata Andreja, nek zelo čustveno intenziven prizor, iz tega narediti nek prehod v popolno kot neko metafiziko, strani mojega lika, kako zdaj to ukorporirati, ne samo za moj lik, ampak nekak za celotno predstavo, zaradi tega, ker ta specifičen monolog nagovarja tudi druge like, nagovarja celotno situacijo in posega precej širše kot samo omejeno na nek zaključek dejanja za moj lik, torej Zalo. In hkrati gibalno se spustiti v neke razsežnosti, ki pač presegajo samo neko tehniko, ampak gre v bistvu bolj bazira na doživljanju in se mi je v bistvu šele na premieri do Amena tako res, res se stavilo ravno ta lep prehod iz tiste čustvene neke skrušenosti v to, da je potem kot nek katarzičen moment za moj lik in kako to v bistvu potem nagovori tudi ostale like. Ne vem, jaz kot igralka na nek način, kaj da si malo oddahnem v teh momentih. Pa ne, da se zares sprostiš, ampak nekaj pa se sprosti takrat. In ne vem, kako je to strani gledalca, ampak upam, da tudi gledalcu to da mal zadihati na nek način.
Meni so bili lih te momenti nekak najbolj tako, da se me zagrabil. Mogoče pri teh ja, nekih meta, post, dramskih momentih bi bolj vprašala Vest, ne? Ker Vest ni, čeprav razumem, v nobenem od teh dramskih tekstov, je nekak upeljana notri. Kako je prišlo do nje in kako je bilo pa tebi delati, ker čeprav razumem pa ta del predvsem izhajajo iz tebe, kako si prišla do njega?
Tinkara, v bistvu v obeh teh tekstih se ne srečamo z pač likom Vesti, ki smo ga mi jasno pač naknadno dodali, ampak v Vladimiru je omenjen v razpadu, pa se pojavi lik psihiatrinje in jaz bi naj bila namreč ta psihiater. In sprva smo mi delali te improvizacije, kjer sem jaz dejansko igrala psihiatrinjo, ki je res sedela na tem stolu in spraševala ta vprašanja, kot jih pač slišimo na therapy sessionih. Mislim, smo hoteli nekaj več iz tega. Ne bom rekla, da ni funkcioniralo, ampak se nam je zdelo malo bedno, da bi v bistvu sredi vsega bil nek ta terapevtski prizor. In potem so v bistvu režiserka in avtorska ekipa so prišli na to idejo, da bi jaz igrala Vest, kar je pa vseeno pač kar abstraktno, mislim, za vsakega posameznika, kaj sploh je Vest. In pol tako tudi samo v predstavi povem, se je to naredilo na ta način, da jaz res sam sedim tam. Potem sem jaz res sam sedela tam pol leta in tudi ti prizori, ki naj bi bili za Vestjo, nam niso funkcionirali. In potem smo v bistvu 3-4 dni pred premiero, sem jaz res imela ta na nek način breakdown, da to pač meni ne funkcionira in potem skozi neko improvizacijo oziroma zgolj nek oseben pogovor, ki sva ga imeli s Tijo in mi je pač dajala neke teme, je potem prišlo do teh dveh prizorov Vesti, ki sta zdaj notri, ki sta pač popolnoma postdramska, čisto pač izstopim iz katerega koli lika in sem v bistvu res samo jaz.
Tija? V bistvu za te meta prizore je tako, da ko smo začeli dajati ta teksta skupaj, se je kar najkrat zgodilo, da vse skupaj traja ful dolgo, da je vse ful klasično in dolgo in potem smo postopoma skozi proces začeli dodajati neke stvari, ker v bistvu je zanimivo, da večina likov ostaja v neki klasični formi in smo jih se želeli podkrepiti s temi prizori, mogoče pa, ker je še ena zanimiva stvar, ki bi jo lahko pokomentirala, se to najboljš Ajka pove, ampak zanimivo je recimo lik Lene, ker ona pa je recimo velik prizorov ustvarila čist izven teksta, čist sama. Torej se mi zdi, da Lena najbolj izhaja iz te predloge in je zanimivo, da pač imamo te meta prizore in imamo Leno, naprimer zunaj, ki je sama po sebi meta na momente, ker Lena v drami je precej drugačna.
Se pravi, ni tako, da v drami bi imela ona ful manj prostora, ampak je samo drugačna. Vi ste jo pa v drugo smer peljali.
Ja, jaz ne bi rekla, da ima manj prostora v drami.
Zakaj ste predrugačili in kako se pa ti v to peljali?
Ja. Ajka, živjo. Ja, jaz igram lik Lene, ki se zdaj v bistvu sploh ne moram spomniti, kakšne je v drami, ker jaz nisem nič upoštevala. Če se prav spomnim, sem prebrala dramo in sem bila tako, oh fuck, kak je bedna. Kak je fucking bedna, jaz se ne grem tega. In sem pol sem skozi pač neke improvizacije v bistvu ustvarila ta lik glede na dinamiko, ki se je potem vzpostavila med Zalo in Andrejem, torej med Izo in Maksom, med nami tremi.
Ko ste potem spajali te dve drami, kako ste se nekako lotili teh prehodov? Ker nekje se nekako vežejo in imate pol te momente, da izpostavite neko sinhronizacijo med liki. Se pravi, kako ste se nekako lotili tega postavljena potem vseh teh izsekov nekako skupaj v neko celovito enoto?
Ja. Ko smo začeli delati, se pravi Vladimir ekipa posebej, razpad ekipa posebej, smo analizirali tekst in smo delali iz tega teksta vlekali neke prizore, na katerih smo delali. Potem smo pa imeli neke intenzivne vikende, kjer smo pač se združali vsi in poskušali to lepiti, je pa res, da v bistvu najbolj se je sestavilo v zadnjih tednih, ko smo res lepili skupaj, tako da je to nekako nastala neka lepljenka iz tega. Potem smo se v zadnjih tednih samo igrali, kar se tiče prehodov. A nas moti, če lik iz ene drame ostane na odru, medtem ko pride ekipa iz druge drame, koliko se to lahko sklada skupaj in koliko se mora ločevati in smo se pač poskušali s tem igrati.
Nasploh celotno predstavo vežete na stanovanjsko problematiko in tudi naslov je pol nekako v to umeščen. Mi ni čist jasna ta povezava zares. Zakaj se vam je zdaj pomembno, da pol tudi naslov umestite v nekako to sfero, ne pa naprimer v mogoče bolj ta potencirano lastnost glede nekih teh skoraj kvazi patoloških likov naprimer, ki se pojavljajo v dramah?
Ja. Jaz, ko sem delala ta koncept, sem ful videla neko stanovanjsko problematiko v obeh dramah. Vprašanje je, kako se pol to razvil, pa kako se je to razvil z nekim inputom igralcev in cele ekipe. Ampak sem hodila sem to pokomentirati, da sem videla to stanovanjsko krizo v zelo subtilnem smislu. In v Vladimirju, čisto v tem kontekstu čudnega cimra. Zato, ker mi se pač selimo in stanovanjska kriza je tako huda, da težko živiš s svojim best friendom, torej zelo hitro priješ do tega, da živi z neznancem in je lahko tako carski in se boste najbolj možno poštekala, lahko je čuden, ampak kaj pa če dejansko psihič. In potem enako pri razpadu imamo to družino, valjda družina živi skupaj, valjda družina stoji skupaj, ne glede na vse, lahko si svojo sestro najbolj možno povezan, lahko je pač malo čudna, ampak kaj pa če dejansko posega v tvoje življenje in v tvoj mir. In iz tega vidika mogoče neka stanovanjska. Je pa bil to pač eden od motivov teh povezav, te dveh dram, ki se ni tok razvil, kot so se mogoče drugi. Ker je bilo veliko v bistvu nastavkov podobnosti, se mi zdi.
Patricija, ja, meni je bilo ful zanimivo raziskovati, kako v bistvu je ful zanimivo, kako pri razpadu res je pač to neka družina in je tako nekdo, ki ti je v bistvu ful blizu in pač ti počne take stvari. In potem pri Vladimirju, ne, Vladimir pride v njihov prostor, on poseže in on v bistvu jih vse posrka nekako to svojo manipulativno igrco, ki se igra, vzame ta prostor zase in čist uniči njihovo dinamiko in kako je potem tudi ja stanovanjska problematika iz te perspektive lih to pač, da ne veš, kdo so ti cimri, ne? Ampak je ful zanimivo, kako ste si v bistvu toliko podobna, ta dva lika glavna, ampak na nek način toliko drugačna in vsak na drugačen svoj način zmanipulira in poseže v ta prostor, ki, v katerega ne bi smel oziroma ni človeško, a ne?
Vmes je ta omemba Agarafataja in mogoče kaj bi morda tudi plus v tem, da klepa niste imeli nekega okrilja, mentorja, institucije.
Tija, kar je lepo tukaj, pa kar je zanimivo tukaj, pa kar je v povezavi z akademijo tukaj na najboljši, najbolj prijazen možno način, je to, da pač ta skupina večinsko jih gradijo ljudje, ki še niso ali pa niso dobili tega prostora, da bi lahko študirali, da bi lahko igrali v nekih institucionalnih gledališčih. In ko se toliko ljudi zbere na kupu za to potrebo potem, da bi dobili prostor, ki ga niso uspeli dobiti, ker pač niso opravili sprejemcev, je lepo v tem smislu, da smo si ta prostor na nek način vzeli. Pa zdaj to nima veze, a te ljudje potem želijo nadaljevati pot na akademijo ali ne, ampak da se lahko izpostavijo neki prostori, kjer se da narediti predstavo, kjer se da igrati, kjer se da vzeti ta prostor, kjer ni nekih omejitev, kjer lahko nekdo pride na vajo pa reče, jo, jaz bi ful imel nek prizor, kjer se jokam. Lahko si to privoščiš. Tudi, če ni v kontekstu, bomo probali, pa mogoče nas zapelje v kontekst. Če pa ne, pa res, da se lahko na teh vajah zgodi pač vse, kar bi si želel probati. Pa mogoče nimaš prostora za to. Pa sej ne govorim, da ni prostora. Zelo velik prostorov je. To je sam pač še eden od njih. Ampak ja, to.
Hvala, da ste nas poslušali in vljudno vabljeni na naslednje predstave.
Ja, zelo lepo vabljeni, da pridete 6. maj, 21. maj in pa 9. juni. Če pa bo še kaj novega, pa spremljajte naš Instagram profil Hočem živeti v centru.
V centru je živela Siri.
Nič se ne dogaja, nobenih eventov, nobenih jobov ni, tema skratka, in to je to.
Poslušali ste Kulturni obzornik.